რადიო თავისუფლება FM აშვიცადა 4-ზე.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ საკითხზე, რომელიც განსაკუთრებით აქტუალურია ხოლმე და განსაკუთრებით მტკივნეული და მწვავე საარჩევნო კონტექსტში, წინა საარჩევნო პერიოდში. და უკვე რომ არაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება, გაცმა რომ თქვას, საქმე ეხება პოლარიზაციას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და არ მხოლოდ და პოპულიზმის მზარდ ტენდენციებს, რომელსაც იკვლევდა საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტი, კერძოდ საქმე ეხება ტრადიციულ, უკვე ტრადიციულ ექსპერტთა გამოკითხვას, უცხოელი და ქართველი ექსპერტებისა, და ამ გამოკითხვის შედეგებზე, ამ შედეგების ფონზე, ასე ვთქვათ, ვილაპარაკებთ ჩვენ ამ გამოწვევასა და პრობლემაზე. კორნელი კაკაჩიას წარმოგიდგენ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს, ბატონო კორნელი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მისალმებით ქვესვენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამ თემაზე როცა ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იყო შედეგი ამ გამოკითხვის, შედეგები, თუ შეიძლება ითქვას, რეკომენდაციებიც, მაგრამ შეიძლება ვწდები და თქვენ სხვაგვარი წარმოდგენა გაქვთ, უფრო სიღრმისეულად სწავლობთ ამ პროცესებს და ანალიზებთ. რაღაცნაირი სასოწარკვეთილების განცდა მაქვს ამ კუთხით, ამ მიმართულებით. იქნება ეს არის, რაც შეუძლია დღეს საქართველოს საზოგადოებას, პოლიტიკურ საზოგადოებას, გნებავთ. და შეიძლება კითხვა ბრძანოთ, რომ არის კიდეც აქ, რომ თქვათ, აი მაშინ რატომ არის ამდენი გადაუწყვეტელი, როგორც უწოდებენ ხოლმე, ამომრჩეველი, რომელიც თვლის, რომ მის ინტერესებს არც ერთი პარტია გამოხატავს, ლამის უმრავლესობა კი არა და უმრავლესობა.
ხოლმე ნაწილობრივ ალბათ დაგეთახმებით, იმიტომ რომ ამ პრობლემის გადაწყვეტა არ არის ესე ადვილი და პრინციპში ექსპერტების მხრიდანაც გამოიკვეთა იქ და რამდენიმე რეკომენდაციაც იყო, ასე ვთქვათ, მოცემული, რომ ეს არ არის მარტო დაკავშირებული კონკრეტულად ამ თუ იმ პარტიასთან და ამ თუ იმ ლიდერთან, ანუ ამ პრობლემის სიღრმეები უფრო ღრმად ჩადის და დაკავშირებულია პოლიტიკური კულტურის ამაღლებასთან და ცნობიერების, ანუ თლიანად მთელი საზოგადოების და ეს მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა გვაქვს რაღაც პრეტენზია, რომ თანდათანობით გავდივართ ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის, ასე თქვა, საზოგადოებიდან და გავიზარდეთ და რაღაცა, ეთყობა ამ თვალსაზრისით ჯერ კიდევ ბევრი უკვე გასაკეთებელი, იმიტომ რომ აქ აშკარად ჩანს, რომ მარტო პარტიები და ლიდერების პრობლემა არ არის, პრობლემა არის ცოტა უფრო ღრმად. რა თქმა უნდა, ისინი არიან, ასე თქვა, ძირითადი აქტორები, რომლებიც ამ პოლარიზაციაში, და თქვა, იგივე პოპულიზმის აღმავლობას ხელს უწყობენ, მაგრამ ეს არ მოხდებოდა, თქვა, რომ იყოს საზოგადოების მხრიდან მეტი რეზისტენტი ტულობა და საზოგადოებას უფრო კარგად რო კონდეს, აი ეს ვთქვათ, კარგად გაზრდებული. ანუ პოლიტიკოსები დაახლოებით ამბობენ იმას, რომ ეს ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ხო, ესმით, რომ ეს არ არის ვთქვათ პოზიტიური დღის წესრიგი და რაღაც, მაგრამ საზოგადოება ამას ღებულობს, ამას მოაქვს შედეგი და აქედან გამომდინარე ისინი ამბობენ, რომ თუ ამას მოაქვს შედეგი, მე მაინტერესებს, რომ ამ არჩევნებში დავდოთ შედეგი და ჩემ პარტიას და ჩემ ლიდერმა გაიმარჯოს და აქედან გამომდინარე მე მზად ვარ, ცოტა ისე მაკიაველისტური ხედვა აქვს, მაგრამ დავდო ის შედეგი, რომელიც ამ მომენტში მოკლევადიან პერსპექტივაში, ასე თქვათ, გაამართლებს. და ვინაიდან საზოგადოება ამას ღებულობს და როგორ ჩანს ამ არჩევნების შედეგებიდან, ბოლო არჩევნები რაც ქონდა ხო საქართველოში, თვითონ საზოგადოების მხრიდანაც არ არის ეთყობა ამის მიმართ რაღაცა. თუმცა თქვენ რასაც ამბობთ, აი მე ვერ ვიტყოდი, რომ თლად არ არის, არ არის. არის საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი, აი რომელსაც არ ვიცი, ეს თალკე კვლევა არის ჩასატარებელი, ეს გადაუწყვეტელი ამორჩეველი ამის გამო არის და სხვა რაღაცის გამოა, თუ რა
მისი ნაწილი ბოლოს და ბოლოს მიდის ხოლმე არჩევნებზე.
რა თქმა უნდა, იზოლებულია იმის გამო, რომ რეალურად და შემდეგ ეს პოლარიზაცია ხდება ბოლო დღეებში, როგორც ფაქტობრივად ტრადიცია გახდა ცუცა და უარეშორის არჩევანში და აქედან გამომდინარე შემდეგ უკვე ემოციურად ღებულობთ გადაწყვეტილებას, როგორც შეიძლება ხდება და ესე არის, მაგრამ ეს უბრალოდ დიდხანს ვერ გაგრძელდება. ფაქტი არის, რომ ეს შეუძლებელია, რომ ამისი შენარჩუნება, მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ როგორ მოახერხოთ, რომ აი ეს შეიძლება დაავალოს დინამიკა, თქვა თვითონ პოლიტიკური პროცესების, თვითონ პოლიტიკურმა პარტიებმა და საზოგადოებასაც კონდეს გარკვეული რაღაც როგორც ვთქვა რეაქცია ამაზე, იმიტომ რომ ეს პოპულიზმი ხა ჩვენ მარტო არ უნდა გავიკეთოთ საქართველოს პრობლემა და პოლარიზაცია მთელ მსოფლიოს საწუხებს ჩვენ როგორც ეს, მაგრამ უბრალოდ ჩვენს რეალობაში ეს კიდევ უფრო რთული არის, იმიტომ რომ ხა ზოგადად პოლარიზაცია ხა დემოკრატიას კი არ მოსპობს, მაგრამ ის სერიოზულად არყევს მას და განსაკუთრებით ისეთ თქვა საზოგადოება როგორც არ ვთქვა ქართული საზოგადოება, სადაც ჯერ კიდე არ არის დემოკრატიული ინსტიტუტები და საკმაოდ ყიფია და ჯერ არ არის თქვა ისე თქვა გამტკიცებული, ამან შეიძლება სერიოზული გამბრუდება გამოიწვიოს არამატო დემოკრატიული პროცესების, ეს ეხება მარტო არ პოლიტიკურ პარტიებს, არამედ მედიას კიდე სხვა და ზოგადად დემოკრატიულ განვითარებას ქვეყნის.
ხო, აბა მედიის გარეშე პროცესები როგორ იქნება, რა თქმა უნდა. კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი დღეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საინტერესო არის მსმენელი რას ფიქრობს ამ საკითხზე. თუ კი არ დაიზარებთ ამ დილით, არ ვიცი მაინც რაღაც უკმე დღეები იყო, დღესასწაულებია. თუ კი გვისმენთ 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესებს? რამდენად თვლით გამოწვევად პოლარიზაციას და პოპულიზმს, რომელიც თან ახლავს, რასაკვირველია. ამ ამბავს სხვაგვარად ვერ იქნება. რამდენად თვლით, რომ ეს არის პრობლემა? 2988327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. მე არ დიდხანს ვერ გაგრძელდებაო ბრძანებთ. მე ვერ ვიხსენებ არჩევნებს დამოუკიდებლობის წლების, ბოლო რამდენიმე 10 წლეულის, როცა არ ყოფილიყო არჩევნებზე ესეთი არჩევანი. ორს შორის არჩევანი და ის ორიც არის არა პარტია რაღაც თავისი იდეოლოგიით და ემით, არამედ არჩევანი კეთდება ორ ლიდერს შორის. და ასე გრძელდება და გრძელდება. საინტერესო არ არის ნამდვილად და გაღიზიანების, გადაღლის და დაძაბვის მეც ეს არაფერს არ იწევს. მიუხედავად იმისა, რომ არჩევნების წინ ცდილობთ ხოლმე, იქნება ეს თქვა კვლევითი ორგანიზაციები, როგორც თქვენი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ჩვენი მედია, რომ რაღაცნაირად აქცენტი გავაკეთოთ პროგრამაზე, ესეთ საკითხ სხვადასხვა სფეროზე როგორი ხედები, მაგრამ საბოლოოდ არ ვიცი, ძალიან ეჭმეპარება, რომ ვინმე ამის მიხედვით აკეთებდეს არჩევანს, როცა დგება ეს არჩევნის დღე. გრძელდება კია დიდხანს, ანუ ამის თქმა მინდა.
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არსებობს და ამაში გარკულწლად, ნუ ხა არ მინდა რომ მარტო მედიეს ბრალი გამოკეთო, მაგრამ ნუ მედიაც არის დამნაშავე, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მაგალითად საზოგადოებრივი აზრის კვლევებს, თქო იგივე ინდიაის კვლევებს და სხვა კვლევები, რომელიც ბოლო წლებში ჩატარებულა, ყველამ ვიცით, რომ საზოგადოების 80%-ზე მეტი ღებულობს ინფორმაციას ძირითადად სატელევიზიო არხებიდან. ანუ ტელევიზია არის დღეს ის თქო ინსტრუმენტი, საიდან ხდება საზოგადოებრივი აზრზე ზეგავლენა. და თუ გადავხედავთ ამ კუთხით ჩვენს მედიას, ზოგადად განსაკუთრებით სატელევიზიო მედიას, ხო? Ну, ფაქტი არის, რომ პოლარიზაციის აი კლასიკური მაგალითი იყოს, როდესაც ფაქტიურად გაყოფილი არის ეს სატელევიზიო სივრცე პრო და ასე ვთქვათ, ერთი პარტიული ვთქვათ ტელევიზიის სახით, რომლებიც საკუთარი ასე ვთქვათ, რეალურად ხდება ესეთი რაღაცა, რომ პარტიები დღეს ქმნიან დღის წესრიგს სატელევიზიო სივრცეში. ანუ ესა თუ ის პარტია და ხანდახან პარტიებიც არ არის რეალურად ლიდერი, ები, ანუ ადამიანები, რომლებიც ხელმძღვანელობენ ამ პარტიებს, თვითონ ისინი ქმნიან დღის წესრიგს და ეს ბუნებრივია, ხელს უწყობს, როცა თქვა ტელევიზიები მონდომებული არიან, რომ მხოლოდ ერთ პარტიას მისცენ, ასე თქვა, ისე რა ქვია, ეთერი, ასე თქვა, მასზე იზრუნონ და დანარჩენებს, ასე თქვა, აძლევენ უბრალოდ ფორმალურად და ძალიან, ასე თქვა, შემჭიდროებულ დროს, ან მთლიანად ესე იგი ერთ პარტიაზე არის კონცენტრირებული, ხო? ბუნებრივია, აქ სხვა პარტიებს ან საზოგადოების სხვა, თქვა, მონაწილეებს, თქვა, იქნება ეს, არ ვიცი, კონკრეტული პიროვნებები იქნებიან თუ არ ვიცი, სამოქალაქო საზოგადოებები, ბუნებრივი აქ საშუალება არ არის და ნუ ხა მე მესმის, რომ აქ შეიძლება გამოიკვეთოს, ჩვენ შეიძლება ბრევბერ პრეტენზია ვერ გამოთქვათ კონკრეტულად კერძო ტელევიზიებისადმი, ხო? ხა კერძო ტელევიზიას აქვს უფლება ან თუ უნდა ვიღაცის ხარეს იყოს, მაგრამ პრობლემა ჩვენ სადაც ხედავთ, ეს არის, რომ რა თქმა უნდა, ტელევიზიები დასავლეთშიც არის, ხო? იქაც არის ფოქსი, იქაც არის კიდე სხვა ტელევიზიები, რომელსაც აქვს გარკვეული იდეოლოგიური არჩევანი, მაგრამ საქართველოს ჩვენ როგორც ძალიან იდეოლოგიური კი არ არის ეს არჩევანი, არის კონკრეტულად პირველ პიროვნებაზე და პარტიაზე მიმული და მაგრამ ყველაზე უფრო რთული და ყველაზე პრობლემური ეს არის, რომ რეალურად აქ გვაქვს ყოველ შემთხვევაში, ამაზე მე ხა მედია ექსპერტი არა ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გარიდან რა ჩანს, როგორც ვთქვათ, პოლიტიკის კვლევის პროცესი რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არის, რომ ელემენტარული ეთიკის პრინციპები ირღვევა ხანდახან, ვთქვათ, ამა თუ იმ ვთქვათ ტელევიზიებში, ძირითადად ტელევიზიაზე ვაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ ხა ჩვენ გაზეთები ვერ ქმნიან ამ დღის წესრიგს, სიმართლე გითხრათ, რაღაცნაირად და ფუნებრივი აქ უკვე მივდივართ საბოლოოდ იქამდე, რომ რეალურად ვთქვათ იმ საზოგადოების დიდი ნაწილი, რომელიც არის ასე ვთქვათ გადაუწყვეტელი, ის ვერასდროს ვერ იპოვის იმ თავის რაღაც პარტიას თუ არის ლიდერს თუ რაღაცას გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ორი პოლუსი ცდილობს, რომ რეალურად თეთრი და შავი ასე ვთქვათ ფერებში ანახო მთელ საზოგადოებას და ბუნებრივია თითოეულ მათგან ფიქრობს, რომ თვითონ არის თეთრი და მეორე არის შავი. და ნუ ამაში არის შემდეგ მთელი საზოგადოება ამის ყვეობაში ვართ ფაქტიურად ბოლო ათწლეულობის განმავლობაში და არ ვიცი თუ ეს როდისმე არ გაწყდა, შეიძლება კიდე მეორე ათწლეული ესე გავიარო და ეს უბრალოდ უკვე არ მარტო მომაბეზრებელი, არამედ სერიოზულად არხევს აი დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და არ შეიძლება ასე ვთქვათ აი ესეთ ქვეყანას, რომელსაც პრეტენზია აქვს რაღაც არ ვიცი ევროპული სივრცის ნაწილი გახდეს რაღაცა, აი ესეთ იმაში რა ქვია წრეში ტრიალებდეს ერთი და იგივე წრეში, უბრალოდ სადღაც ეს წრე ალბათ უნდა გაწყდეს.
თეთრი და შავი ხო ჩვენ ქრონიკული პრობლემაა და თეთრად და შავად განხილვა მხოლოდ პროცესების, მოვლენების, საკითხების ეს აჩვენა ძალიან კარგად მსმენელი გველოდება და დავუთმობ ახლა აუცილებლად ეთერს. ძალიან კარგად აჩვენა სხვათა შორის პანკისის ამბებმაც და ამის შემდგომმა პოლემიკამ და დისკუსიამ. იქაც აი ეს მცდელობა იყო თეთრის და შავის დანახვის მხოლოდ და სინამდვილეში კიდე სიმართლე თუ რეალობა და ასე შემდეგ ამ თეთრსა და შავს შორის არის და როგორც თქვენა საინტერესოც არ არის ერთი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დამაზიანებელია. კორნელი კაკაჩიას ვუსმენთ დღეს და ვუსმენთ მსმენელს ახლა რომელიც ხაზზეა. დილა მშვიდობის, გისმენთ.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
გამარჯობა. მოგესალმებით ქალბატონები, თქვენ შემოსაც მივესალმები. არანაირი პოლარიზაცია აღარ არსებობს საათი და ეს მითი რო თუ დღემდე მუშაობდა, გონი ეს მითი დამთავრდება და დამთავრებულიც არის. ჩვენ გვახსოვს მეორე ტურში ბიძინა ივანიშვილის ცევდიანი ცემლიანი თვალები, როგორ ემათხოვრებოდა ხალხს, ოღონდ ეხლა ხმები მომეწდა, ოღონდ ეხლა გადაგვარჩინა და მე ვიცი ერთ წელიწადში რასაც გავაკეთებდა, დაიწყო ერთი წელი და ნახევარი დრო უკვე გასული ამ ერთი წლის და შედევს ხედავს პანკისი არეულობა და არეულობა გაჭირვება, არაფერი არ იწყება. ახლა მინისტრებს თუ მაგით ხალხს ჯიბეები არ უსკერდება და სამსახურები არ ჩდება, ხელფასები არ იზრდება და პენსიები არ იზრდება, ხალხი ისე უკუკმა მიდის და სიღარიბე მატულობს ქვეყანაში. მე მაინტერესებს ორი არჩევანს, როცა ორი ბიძინა ივანიშვილი და სააკაშვილი შორის არის არჩევანი, ამბობს ხალხი და ზოგადად ეს ტერმინია ცუდი და უარესი. მე მაინტერესებს რით გამოირჩევა შედარებით კარგად ბიძინა ივანიშვილი, ანუ ოცნება ნაციონალებისგან არაფერი. ესეთ სისხლიანი რეჟიმია, ესეთ სიღარიბია, აკას კორუფცია არის, აკას პანკისი, აკას დარბევა არის ხალხის, აკას კვლელობა არის და აი რით არის უკეთესი? უკეთესი კი არა, უარესია. ორესიაც თუ ამ ორ შორის იქნება ზუსტად არჩევანი, ზუსტად ნაციონალებს მისცეს დღეს ხალხი ხმას, რადგანაც იმ დროს ასეთი გაჭირვება და ასეთი გაწყავებული და დაღარიბებული მოსახლეობა არ არსებობდა. მასშტაბური საქმის ამას ქვეყნის მოსახლეობის 90% არის სიღარიბეში და გასაქცევი გზას ჩაუკეტეს. ხედავთ რა ხდება საფრანგეთში, ხედავთ რა ხდება ევროპაში, იქაც ვერ შველის ხალხი თავს, აკეთ პანგიში დაძაბულობა და არეულობა. ანუ უარეს შორის მე დღეს თვლი არის უარესი ოცნება და შედარებით უკეთესი ალბათ ნაციონალები. დღეს სურათი შეიცვალა, მადლობთ.
და მესამეს არც განიხილავს სვენელი ვერც ახლა როგორ უნდა თხოვოთ ან დავავალოთ თუ არ ვიცი მოველოდეთ სვენელისგან, საზოგადოებისგან, ნებისმიერისგან, არ ვიცი აუმჩევლისგან იმას, რომ ახლა ჩამოაყალიბოს მესამე ვარიანტი. კი, ისე მსჯელობს ხო, კრიტიკული იყო ხელისუფლების მიმართ, ისევ ორზე მსჯელობდა ის. არ შევხები ვარ თავად ექსპერტთა გამოკითხვის შედეგებს.
მე მინდა მანამდე უბრალოდ აი რახან პანკისი ახსენეთ, უბრალოდ ამის თან საინტერესო არის ეს ფაქტი, რომ ეხლა მე მაგ პერიოდში აქ არ ვიყავი საქართველოში, მაგრამ უბრალოდ ესეთი შემთხვევები მანამდეც ჰქონდა მე, როდესაც და ალბათ თითოეულ ჩვენთანგანს, როდესაც რაღაცა ხდება და ესე იგი უყურებ ერთ ტელევიზიას და გებულობ ინფორმაციას სხვანაირად, შემდეგ გადართავ მეორე სატელევიზიო პოლუსზე, სადაც ღებულობ ამ ინფორმაციის სხვა ვერსიას ეს და რეალობაში, ანუ ერთ ტელევიზიაში რო შეხედავს ქვეყანა ყვავის, მეორე ტელევიზიაში გადადიხარ ქვეყანა ინგრევა და ქუჩაში გადიხარ და გაქვს მესამე საქართველო. ანუ საბოლოოდ ყველაზე მთავარი პრობლემა რაც აქვს საზოგადოებას, ეს არის რომ რეალური სიტუაციას რო გამოხატავს ესეთი მედია, რომელიც არ იქნება, მე მესმის რომ ყველა მედიას ახლა აბსოლუტურად
თავისუფლება ბატონო კორნელი.
კი ბატონო, ნუ ახლა რადიოს და რამდენიმე
ფაქტებს ეს
არ ეხება, ხო, მაგრამ ძირითადად ანუ ხო, ძირითადად ესენი სამწუხაროდ ვერ ქნია, ხო, ასე მთლიანად ამინც ამ იმაში მთლიანობაში
და მაინც ძირითადად
კი ძალიან
ძირითადად
ბუნებრივია რომ ამ მთლიანობაში დგას ეს საკითხი რომ რეალობასთან რამდენად არის ეს ახლო, იმიტომ რომ მე მესმის რომ როცა თქვა დღის წესრიგი იდგება პარტიების მიერ ეს შეზღუდული ხდება გამრუდება სიტუაციის, ხო, ყველა მხრიდან მნიშვნელობა არ აქვს ახლა ამას თქვა ერთი მხრიდან თუ მეორე მხრიდან და ნუ მესამე მხარე როგორც ვიცით ფაქტიურად არ არის და ამის როლი თავის დროზე უნდა აიღო საზოგადოებრივი თქვა მაუწყებლოს რომელიც სამწუხაროდ და ეს გამოიკვეთა არამარტო თქვა იგივე ეუთოს კვლევაშიც იყო ნახსენები რომ მან ვერ გაამართლა ის ფუნქცია რომელიც იყო ჩაფიქრებული წესით რომ ეს უნდა ასრულებდეს, ხო, მაგრამ ვიცით ბრიტანეთში რომ BBC აკეთებს ამას, მაგრამ ნუ ჩვენს რეალობაში ეს ვერ შედგა. ეხლა ეს თალკი საკითხია კიდე ამაზე ჩაღმავება მე მგონი არ გის, მაგრამ პრობლემა სწორედ ეს არის რომ ვინ უნდა გამოხატოს აი ეს რეალობა რომელიც ქვეყანაში არის და ეს ეხება არამარტო თქო პოლიტიკურ პროცესებს, არამედ ზოგადად ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობას, რომ აი სადღაც გინდა რომ ნამდვილი ინფორმაცია, აი რაც მოხდა, აი ეს პირდაპირ ის, აი მაგალითად არჩევნები რო იყო, მე პირადად და როგორც ერთ-ერთი არჩეველი, იმისათვის რომ გამეგო ეგზიტ პოლის შედეგები, იძულებული ვიყავი რომ გადამერთო ერთ ტელევიზიაზე, მეორე ტელევიზიაზე, მე საშუალოს რაღაცა ის მომეფიქრებინა, სანამ დაიდებ რომ რა შეიძლება თაკიდან რეალურად ყოფილიყო,
მაგრამ ესეც ხო რთულია, რომ მაგ მეთოდითაც რთულია.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ან ეს ზოგადად აი მიუთითებს იმაზე, რომ აი ესე იგი სანდოობა მედიისადმი, პოლიტიკური პარტიებისადმი, ნდობის ეს ასე თქვა არის სერიოზული პრობლემა და ამაზე უნდა მუშაობდნენ დღეს თქვა პოლიტიკური პოლიტიკოსები და პოლიტიკური პარტიები, რომ როგორ მოხდეს ამ ნდობის აღდგენა. იმიტომ რომ დღეს მათ მიმართ ნდობა არის ძალიან დაბალი და აი ეს მთლიანად იწვევს მე რომ აი დემოკრატიული პროცესების ეროზიას, რომელსაც შეიძლება დღეს ვერ ხვდებიან, ვერც ეს მედიის წარმომადგენლები იქნებიან თუ პოლიტიკოსები, მაგრამ ეს თუ ჩვენ ამას შევხედოთ არა მოკლევადიანი, არამედ გრძელვადიან პერსპექტივაში, ეს აუცილებლად სულ შედეგს მოიტანს.
საინტერესო გამოკლება გამოქვეყნდა მსმენელი გველოდება კიდევ გასუკვირაში მედიის სანდოობის მდგრადობის ინდექსი, სადაც დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს, სწორედ იმას ახება, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ ახლა, სიდაბლე მაჩვენებლის იმ ტიპის მედიის და იმ სივრცის განუვითარებლობას და არამდგრადობას, რაც გაძლევს სწორედ ესეთ სანდო ნამდვილ ამბავს და სწორედ ეს არის გასავითარებელი და საფიქრალი, ანუ მარტოები არ ვართ, ვინც ამაზე ფიქრობთ. და ამაზე ვილაპარაკებთ მომავალ ეთერებში დაწურელებით. მსმენელს ვუსმენ. დილამ შვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
გამარჯობა ბატონო ნინო, მის ალბეთ კენს თომარს და პირველ ხოლის მობილსაც ძინვალი აკომის შემოერთდეს საუბრს. ვიცურებდი რომ გაიშა ჩვენთვის ალბომ აიცეთი სამარცხნო არ ყოფილიყო 21 საუკუნეში. ну ყველანა ის негативуру როგორ სიტყვიან მაჩვენებელში პირველი ადგილები ვარ ეს თქვა ჩვენი პრალია და აი ბატონო კორნელი თქვენ რითი ახსნით იმ მოვლენას რაც მოხდა უკრაინაში ყოველგვარი პოლარიზაციის გარეშე ტიმოშენკო პარაშენკოს შუაში ამოწდილი სულ ახალი პიროვნება რომელსაც არასოდ ისეთი არ გამოდგა გახდა სახელმწიფოს პრეზიდენტი. რა მოხდა მაგისთან? მედია ყველაზე მუშაობდა ჩვენგან განსხვავებით. აი ეს რაღაც აუხსნელი ფენომენია. არ ვიცით ახლა იმის შემდეგ რა იქნება, მაგრამ აი საქართველოს ვის შეუძლია ეს როლი შეასრულოს, იმით რომ ეს ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ ამ რუსეთის ოლიგარქის ხელში ვართ დაღუპული, იმიტომ რომ საქართველოს ტვიტერიცაცი გადაქცია რუსეთისთვის იაფფასიან ტურბასთან, არა? თბილისიდან აკუმაზე მოსახლეობა გავიდა, ქალაქმა ამოისუნთქა სუფთაჰაერიანი სამხია, მაგრამ ამოიოხრა, იმიტომ რომ ჩვენ დავით ოკუპანტი ქვეყნის ტურისტების ხელში. თბილისელი ხო ხდები? ჩვენ ვიყავით ოკუპანტი ტურისტები საქართველოს ყველა რეგიონიდან. აი ამას რითი შეიძლება ვაჯობოთ აგვისცენ? ივანიშვილი სააკაშვილის კინკაობა როგორ გააჩიოთ გვერდზე სამარცხნო ვარიანტი და რაღაც ახალი ამოუსარდოთ ევროპული სოციალურ სოლიდარულ დემოკრატიული იგერებულის პარტიების ძინოს კოალიციის სახით. რომ რაღაცა გვეშველოს, თორე ამახელში შველა არ არის. ეს არის ტრაგედია ორივე ერთმანეთთან ჭიდაობა საქართველოს, იმიტომ რომ სააკაშვილის გაფუჭება როგორც აღმოჩნდა, როგორც პოლიტიკოსი, ეს იყო იმ
ივანიშვილის მიერ მისი ფულით მოსყიდვა, რასაც დრესის იგიბად აღიარებს. მაგრამ ბოლომდე აქვს კარტებს ხო ფაქტის ახეზია რა. ეხლა გვიანი უკვე თიციქმენანიო, როგორც ქართული ანდაზე ვაწავის, რასაც აკაშული აკეთებს, მაგრამ გაგვიშველება ჩვენ ამით იქნება გვიქცათ.
მადლობა.
შეიძლება სულაც აფესთან წარმოგვიდგეთ ის როგორც ის უკრაინაში მოხდა რა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რაღაცების შორიდან სხვაგვარად ჩანს. ჩვენ ამ ფორმატში უკრაინაზე არ გველაპარაკე, დაუცებად გავაკეთოთ ეს. ბატონ კორნელის კი რა თქმა უნდა მივცემ საშუალებას, რომ ეს შესაძლებლობა მსმენელმა არ დაკარგოს, მოისმინოს თქვენი მოსაზრება.
კი ბატონო, მოდი თავიდან.
პოლარიზაცია არ იყო უკრაინაზე, შორიდან ცოტა ისე შეიძლება ჩანდეს.
კი ბატონო, ხო, ნუ ჯერთი ესე შეიძლება არ იყო მართლა და იქ სერიოზული ის იყო პრობლემები იყო, ხო, და თქვა. იქაც ზუსტად იგივე პრობლემა იყო, მე ხალ პარალელებს გავავლებ, რა იყო საერთოდ ხა საქართველოსთან. იქაც სერიოზული პრობლემა იყო. ჩვენ შეიძლება იქამდე არა ვართ მისული, მაგრამ მალე უახლოვდებით იმ პროცესს, რაც უკრაინაში იყო რეალურად. როდესაც ნდობა პოლიტიკოსებისადმი და პოლიტიკური ლიდერებისადმი იმდენად დაეცა, რომ წარმოიშვა ასე თქვა რაღაც მოლოდინი, რომ ახალი ლიდერი უნდა გამოჩენილიყო. თუმცა თქვა ერთ რაღაცაში ვერ დავეთანხმები თქვა ჩვენს მენელს, რომ ეს ლიდერი წარმოიშვა არა თავისით იმიდან კი არა, არამედ კიდე სხვა ოლიგარქმა. ანუ ჩვენგან განსხვავებით ჩვენ ხო ერთი ოლიგარქი ყავს და იქ არის რამდენიმე ათეული, ხო, რეალურად. აქედან გამომდინარე
ბაზარი
რაღაცნაირად დაბალანსებულია, ხო, და იქ ერთ-ერთმა ოლიგარქმა მხარი დაუჭირა იმ კანდიდატს, ანუ იქაც მოთხოვნა იყო, ასე თქვა, ადამიანზე თუ იდეაზე, მე მგონი უფრო იდეაზე იყო მოთხოვნა, და ნუ ჩვენ ვიცით ხო მთელი ისტორია, თქვა კანდიდატის ზელენსკი თუ როგორ გახდა ის პოპულარული, მთელი ამბები და ფილმები და მთელი რაღაც, ხო, ანუ ეს მოთხოვნა მიაწოდეს რეალურად, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა რო არ ყოფილიყო ის მხარდაჭერა ფინანსური, თქვა ამ ადამიანის მიმართ, ხო? ბუნებრივია ეს ვერასოდეს ვერ გახდებოდა ლიდერი. და საქართველოში პრობლემა იმაში არის, რომ ეხლა ცოტა ცალკე საკითხი არის, რომ რეალურად მესამე იქნება თუ მეოთხე თუ მეხუთე. ჩვენ ახლა მესამე ძალაზე და იმაზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ ალტერნატიული ცენტრები უნდა არსებობდეს, როგორც პოლიტიკური ასე და რაც ვარდა მედიამ თანაბარი დრო უნდა დაუთმოს ამ ყველას. და იმიტომ ჩვენ თუ გადავხედავ ჩვენ მედია სივრცეს, ყველა ტელევიზიას ყავს საკუთარი რაღაცა ექსპერტი პოლიტიკური, საკუთარი მისი საყვარელი, ანუ ის რომელიც მის ნარატივს გაახმოვანებს და არა თქვა განსხვავებს. ჩვენს მედიაში ფაქტიურად სატელევიზიოში ვერ შეხვდებით ანალიზს, ძალიან იშვიათად, ან თუ შეხვდებით ცალმხრივი ანალიზი ყოველთვის პროცესებზე. ეს ბუნებრივია პრობლემას ქნის, იმიტომ რომ მთლიანობაში ხალხი მაყურებელის ნახევარს ესმის, რომ ეს არ არის სწორი ინფორმაცია, მაგრამ აი პრობლემა იმაში არის, ეს სწორი ინფორმაცია სად უნდა მოიძებნას. ძირითადად შემდეგ ხდება ეს ამ ალტერნატივის ასე თქვა ჩანაცვლება სოციალური მედიით იქნება თუ სხვა რაღაც, მაგრამ მთლიანობაში ყველა სხვა შეუძლია ეს. მაგალითად, სოფლოში თუ ცხოვრობს ადამიანი, ან თქვა ინტერნეტი არ აქვს, რაღაც, ხო?
ან დრო არ აქვს.
ხო, დრო არ აქვს ფიზიკურად, ხო, რაღაცა და ეს ამაზე არ უნდა და ამაზე უნდა ვიფიქროთ ჩვენ, რომ ასე ერთხელ შეიძლება ადამიანი ჩვენ მოვატყუოთ მეორეჯერ, ხო, მაგრამ მესამეჯერ ვერ მოატყუებ და ეს მთლიანობაში ქმნის მე რეალის პრობლემას, ხელობის პრობლემას, რომელიც შეიძლება იყოს მედიასა და საზოგადოებაში შორის, პარტიებსა და საზოგადოებაში შორის, მთლიანობაში ეს შემდეგ აზიანებს დემოკრატიულ პროცესებს.
სვენელი ყავს კიდევ ერთი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გისმენთ.
ალო, ქრისტიანოდგა.
მართლა, მადლობა.
ბრავოს და ეს არის. ის ძალიან სასიამოვნოა ესეთი ანალიზისკენ მიდრეკილი გამოსვლები, მიესალმები თქვენ სტუმარსაც, კაბატონ ნინო და ალბათ ხო აი ჩვენ უნდა მუდმივად ვაანალიზებდი, აი ადრეს ხშირად ყოველთვის როცა დამირეკავს მითქვას, რომ არა გვაქვს ჩვენ ანალიზე ბოლო 30 წლის განმავლობაში აი განვითარებული მოვლენების და ბევრი რაღაც მიდრეკილება რაც გვაქვს შეიძლება, ნუ ჩვენი აი ზოგადად ქართველები ცოტა ემოციური ხალხი ვართ, შეიძლება რაღაც მიდრეკილება რაღაც აი ექსტრემუმების მიმართ აქეთ და იქ და აი სწორად ახსენა ბატონმა კორნელიმაც, რომ აი რაღაც შავთეთრად უყურებთ ყველაფერს და აი დამოუკიდებლობის მოპოვები და რომ დავიწყოთ რომ გადავხედოთ მართველებსაც ქვეყნისაც აი ზვიად გამსახურდიას დროსაც იყო ესეთი რომ აი ორი გზა ან ქრისტეს გზა ან ბარაბას გზა აი გათიშვა იყო ესეთი თითქოს შეიძლება ბევრი ხა გამსახურდიას მომხრეს ეწყინოს ესა მაგრამ იყო მაშინაც მიუხედავად იმისა რომ ეს კაცი დისიდენტი იყო მოვიდა ხო მახსოვს რომ აი პირველივე თვეებში 28 გაზეთი დაიხურა საქართველოში ანუ მოხდა აი სულ ტალიაშვილი პეტრიაშვილი რადიოში აი სულ ეს ანუ მოწინააღმდეგე ხმის ჩახშობა ხდებოდა ყოველთვის და აი პრეზიდენტები და ვინც ყავდა მე ყველაზე მეტად დემოკრატი მაინც შევარდნაძე მგონია ჩემი გადასახედიდან და აი ეს იმიტომ გვაქვს აი ეს მიდრეკილება პოლარიზების კა რაღაც აი ეს მანიაკალური სტრაფო არის ძალაუფლების მოპოვების კა შეიძლება ჩვენ გენში ეს რაღაცნაირად და მე როდესაც მოდის ეს პრეზიდენტი და აი მუდმივად თავის გავლენას უნარჩუნებს აი ოთხივე სფეროს ან ოთხივე შტოს ხელისუფლებისას მე უკვე ხალხს უკვე იმისთვის რომ ჩამოაშოროს ეს პრეზიდენტი უკვე მთელი რესურსის მობილიზება ჭირდება ანუ თვითონ იძულებულია პოლარიზება მოხდეს მინუს ერთის პრინციპი ოღონდ ეს არ იყოს და მერე ყველა და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ამისის და ჩვენც ალბათ ეს ყველაფერი პროცესი როცა მიდის უბრალოდ ძალიან დიდხანს გაგვიძლდა ეს 30 წელი ალბათ რაღაცნაირად კათარზისაც უწყობს მთელი საზოგადოებისას პირველ რიგში ამაში მე პირველ რიგში ჩვენ თავს საზოგადოებას ვადანაშაულებ იმიტომ რომ არა გვაქვს ისეთი მიდგომა ჩვენი ქვეყნის მიმართ როგორც მაგალითად აი ჩვენი ოჯახი ჩვენი საყვარელი ადამიანების მიმართ ანუ არ გვიყვარს ჩვენ ისე ქვეყანა რომ ჩვენ ყველაფერი გავაკეთოთ იმის წინსვლისთვის როგორც თქვა ჩვენი თქვა შვილისთვის გავაკეთებ ჩვენი აი პირველ რიგში ჩვენი ბრალია მაგრამ ეს მაინც კათარზისი მიდის საზოგადოების და მე ძალიან იმედიანად უყურებ მომავალ 20 წლის არჩევნებს იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი რაღაცა უკვე ვისწავლეთ ჩვენ ჩვენს პოლიტიკურ მართველებსაც გავასწარით უბრალოდ აი პასიურები ვართ და აი რაღაც ხელჩაქნეულობა ადვილად გვემართება მაგრამ მე ესე მგონია რომ საზოგადოებიდან აუცილებლად გამოვლენ ისეთი პიროვნებები რომელთაც ხალხი ნუ ცუდი თქმა ახლა გაყვება და რაღაცა მაგრამ ვისაც ხმას მიცემს და რაღაც მე იმედიანად ყურებ 20 წლის არჩევნებს და კიდე აი ცით აი ამ ინტერეს აი შეხედულებები გვაქვს ძალიან როგორი აი როგორ აი ძალიან ექსტრემალური აი რაზე მინდოდა მე თქვა აი როგორც კი ადამიანი რამეს განსხვავებულ სიტყვი ხდება აი რაღაც ტაბუს მიკრის იალეკის მიკრება აი შენ პრორუსი ხარ თუ რაღაცას განსხვავებულ შენ პრორუსი ხარ პროდასავლური და მე მგონი აი ასე შავთეთრა და არ უნდა უყუროთ იმიტომ რომ იმ პრორუსულში შეიძლება რაღაც რაციონალური იყოს და იმ პროდასავლურში და ეს უნდა უყურებ რაღაც პრაგმატულა და რაღაც ძალიან რა ვიცი რომანტიულად შეიძლება მადლობა ბოდიში
დიდი მადლობა თქვენ ხომ ერთი ესეც ძალიან დიდი მადლობა და მოგცემ საშუალებას რამდენიმე კითხვა დასვამ სმენელმა ერთი რამ იყო კიდევ რა იყო მსგავსებაო და უკრაინაშიც საარჩევნო რიტორიკაში მთავარი ხაზი იყო ეს რაც საქართველოს საარჩევნებში საპრეზიდენტო ერთმანეთისთვის დაბრალება რუსეთის პრორუსულობის და რუსეთის ინტერესების გატარების ორივე მხარე ცდილობდა რაღაც ამის არგუმენტები ეტრიალებინა სულ საზოგადოების წინაშე ხო, გისმენთ.
Ну, принципе, мы клиентов ვეთახმები, ჩვენ სპენლის მოსაზრებას გარდა იმ ბოლო მოსაზრებისა, რომელიც ეხება 2020 წლის არჩევნებს, იმიტომ რომ
2020
ხო ძალიან ესე ხომ ოპტიმიში, ოპტიმის ვერ ვიზიარებ.
იქნება გამიგონდეს,
სწორედ პრობლემა სწორედ იმაშია, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ყავს სწორედ ის აქტორები, რომლებიც არჩევნებს საპრეზიდენტო ახალ ჩატარდა, ხო? ზუსტად იგივე აქტორები, იგივე ადამიანები, იგივე ასე ვთქვათ, შემადგენლობით იქნებიან 2020 წლის არჩევნებშიც. ასე რომ ეს ერთ წელიწადში არ ამგონია მე რამე შეიცვალოს და სწორედ ამის გამო ვაკეთებ ჩვენ ასე ვთქვათ, გავაკეთეთ ამ საკითხის ამოწევა ეხლა, ჯერ კიდე სანამ ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ 2020 წლის არჩევნებში მე რო ამაზე ილაპარაკო, იმას უკვე აზრი არ აქვს და იმ დროს საზოგადოება უკვე სხვა იმაში არის ბაზაში გადასული, რომ ეს ამის მიმართ გავაკეთოთ ყურადღება მივაქციოთ ამ პრობლემას და როგორ ისე, თორე მე უკვე დაგვიანებული არის ეს და ნუ აქიდან გამომდინარე არის, რომ ეს გარკვეულწილად სერიოზული პრობლემა არის მთლიანობაში ქვეყნისათვის და ეს მარტო ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების უსაფრთხოებისთვისაც კი სერიოზული პრობლემაა. როდესაც აი წარმოვიდგინეთ ჩვენ ახლა საუბრობთ პრორუსულ განწყობებზე. ეს პრორუსული განწყობები საიდან მოდის, ხო? სხვადასხვა მიზეზები არის ბუნებრივი, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზი არის, როდესაც შენი სატელევიზიო გადაცემების იმედზე სატელევიზიო სივრცისადმი ნდობა არ აქვს, შერყეული იყოს, ხო? იზოლებული ხალ ალტერნატივები მოიზიდო. ყველა მხარეც ახლა თქვა, არის ინგლისური, არის ფრანგული თუ რაღაცა და მე იმის მიხედვით ადამიანი ვისაც რაღაც ცდილობს მიიღოს სხვა ინფორმაცია. ეს ამით ხო ფაქტიურად შენ განდევნი შენს მსმენელს კითხულს თუ არ ვიცი ვინც არის ხო ამ რაღაცა ესეც გარკვეულწილად პრობლემატურია და ამიტომ
ცოტა მიჭირს ამაში ანუ დათანხმება კი არა ესე წარმოდგენა რომ აი ვთქვათ აქ თუ არ ვენდობი ამიტომ რუსული ენა ვიცი გადავრთე რუსულ არხებზე იქ რა ვიცი ადამიანს ხო გვაქვს რა ჩამოყალიბებული ჩვენი
მაგრამ აქ თაობებს შორის არის განსხვავება ხა ჩემი და ჩვენი თაობა შეიძლება იქ არის მაგრამ არის კიდე სხვა თაობა რომელიც მიჩვეულია ამას ხო რაღაც მითუმეტეს ხა ბოლო წლებში ამას უყურებს და მას მიაჩნია რომ შეურჩეულებრივი როგორც საკუთარი იმას ასე რომ ენო ეს საკითხი ბუნებრივი არა
ხო არის ეს ნოსტალგიური ამბავიც 30 წელი ბევრია ჩვენ კი დავიღალეთ.
ხო, ნუ მთლიანობაში ბევრი არ არის, ხო? ალბათ თვითონ დემოკრატიული პროცესების ეს ბევრი არ არის. ბუნებრივია ხა თვითონ ადამიანისთვის ჩვენ დაგანიშნეს დიდი დრო არის, მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ აი ვთქვათ მცენარმა ახსენა, ნუ ჩვენ ბევრი რაღაცა ვისწავლით, მაგრამ ჯერ კიდევ ბევრი რაღაცა გვაქვს ასწავლი. და ამ კუთხით აი მე კიდე ერთ რაღაცას მინდა მიმოიხსენო, ყურადღება რომ აი პოლიტიკური პარტიები თუ დავაკვირდებით აი ბოლო არჩევნებში რომელმა პოლიტიკურმა პარტიებმა მიიღეს ასე ვთქვათ პარლამენტში ადგილები იმ პარტიებმა რომელსაც ჰქონდა საკუთარი ტელევიზია აი რომელიმე იყო რომელსაც არის რამდენიმე პარტია იყო რომელიც მიუახლოვდა ხო რაღაც მაგრამ ვერ კაცში მარის მათრო საკუთარი ტელევიზიები ქონოდა ან არ ვიცი სხვა რაღაც ხო შეიძლება მათაც გადაელახათ ხო ანუ და რეალურად სულ სხვანაირი პარლამენტი მიგვეღო ხო ანუ ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს რა ეს პოლარიზების და აი ამ იმას რა მნიშვნელობა აქვს განსაკუთრებით პოლიტიკური პარტიების და დემოკრატიული პროცესების იმიტომ ჩვენ თუ არ გვექნება ეს მრავალფეროვნება პარლამენტში და ეს არ იქნება პარლამენტი არასახავს იმ მრავალფეროვნებას რომელიც საზოგადოებას ახასიათებს ნებრივია შემდეგ მივდივართ იმ პროცესებს რომელიც ცენალონ შენივრად ახსენა ხო როცა ძალაუფლების ასე თქვა კონსოლიდაცია ცდილობს ყველა და შემდეგ უკვე უჭირთ ამ ძალაუფლების ასე თქვა დათმობა და მე შემდეგ იზოლებული ხდებით რომ ის ასე თქვა ურჩხული გადავაგდოთ მეორე თქვა არ ვიცი ვიღაცის გარშემო გავაკეთოთ და იმის მაგივრად რომ რეალურად ეს ყველაფერი იყოს თქვა დემოკრატიული პროცესების მიერ და იყოს რამდენიმე აქტორი არ ვიცი შეიძლება იდეოლოგიური სპექტრის მიხედვით მემარჯვენე მემარცხენე არ ვიცი ლიბერალური ცენტრისტული რაღაცა და შემდეგ თვითონ ამან ბუნებრივად ასე თქვა თვითონ ამ პოლიტიკურ პარტიებმა თვითონ კონკურენციის შედეგად დადონის შედეგები რომელსაც უნდა დადონ და არა ასე თქვა ვიღაცის მიერ ხელონურად რაღაც
შექმნილობა. გავაგზავნებთ საუბარს ახალი ამბების ზრო ბატონო კორნელი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ნინო როდონაიას მოვუსმინოთ და დაუბრუნდები სტუმართან და თქვენთან ერთად.
საქართველოს პარლამენტში გამართება ევროპის საბჭოში საქართველოს გაწევრიანების მეოცე წლის თავისადმი მიწვნილი საზეიმო სხდომა პარლამენტს მიმართავენ მისი თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ლილიან ორიპასკი, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი. საქართველო 1999 წლის 27 აპრილს გახდა ევროსაბჭოს რიგით 51 წევრი ქვეყანა, ამჟამად ეს ორგანიზაცია 57 სახელმწიფოს აერთიანებს. ევროპული საქართველოს ლიდერები ამ წუთებში თბილისში ხვდებიან ევროკავშირის წარმომადგენლებს. ეს შეხვედრა მიმდინარეობს საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ოფისში. შეხვედრის წინ ევროპული საქართველოს ლიდერმა დავით ბაქრაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ შეხვედრაზე მისაუბრებენ შიდა დემოკრატიის არჩევნების საკითხებზე. როგორც ბაქრაძემ თქვა, ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა სამსახურში ევროპის და აზიის დეპარტამენტის დირექტორს ხვდებიან. მთავარი თემა, რაც ევროკავშირის მხრიდან იყო მოთხოვნილი, უკავშირდება 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და იმ ცვლილებებს, რა უნდა გაკეთდეს განვლილი საპრეზიდენტო არჩევნების ფონზე 2020 წლის არჩევნების ნორმალურად ჩასატარებლად განაცხადა დავით ბაქრაძე. მისივე თქმით, დღევანდელ შეხვედრაზე ასევე განიხილავენ საქართველოს კავშირის ურთიერთობების გაღრმავების საკითხებს. 30 აპრილის საქართველოს თავდაცვის ძალების დღეა, ქართული არმიის შექმნიდან 22 წლის თავსაზემოდ აღნიშნავენ ვაზიანის მეოთხე მექანიზებული ბრიგადის ტერიტორიაზე. 1991 წლის 24 აპრილს საქართველოს მინისტრთა კაბინეტმა გამოსცა წვევამდელთა სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის განკარგულება. თავად გაწვევა კი 30 აპრილს დაიწყო და ეს დღე გახდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების დაარსების ათვლის წერტილი. 2019 წლის მარტის მდგომარეობით რუსეთს ჰყავს 236 პოლიტიკური პატიმარი, მათ შორის ანექსირებულ ყირიმში. ამ მონაცემებს შეიცავს ამერიკული იურიდიული კომპანიის პერსეუსის მიერ რუსეთის უფლებადამცველი ცენტრის მემორიალის მონაწილეობით მომზადებული ანგარიში, რომ რომელიც ვაშინგტონში გამოქვეყნდა. პოლიტიკური მოტივით დევნილთა შორის დასახელებულნი არიან კომპანია იუკოსის ყოფილი თანამშრომელი ალექსეი პიჩუგინი, მოძრაობის ღია რუსეთის აქტივისტი ანასტასია შევჩენკო და უკრაინელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი. ანგარიშის მიხედვით რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან ყველაზე ხშირად იდევნებიან პოლიტიკური აქტივისტები, პრეზიდენტ პუტინის რეჟიმის მოწინააღმდეგეები, რელიგიური და ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები და ლგბტ აქტივისტები. უმეტესობა დაპატიმრებულია საერთაშორისო სამართლით გარანტირებული უფლებების განხორციელებისთვის, სხვები კი დანაშაულისთვის, რომელიც არ ჩაუდენიათ. ამავე ანგარიშის თანახმად განსაკუთრებული რისკის ჯგუფში არიან სამოქალაქო აქტივისტები და ჟურნალისტები. დოკუმენტის მიხედვით პოლიტიკური მოტივით დევნას ხელს უწყობს რუსეთში მიღებული კანონები, რომლებიც სისხლის სამართლებრივი დევნის პოტენციურ ობიექტებად აქცევს ცხოვრების სულ უფრო ახალ-ახალ სფეროებს. მაგალითებად მოყვანილია აქციების გამართვის წესების დარღვევის, მორწმუნეთა გრძნობების შეურაცხყოფის ან მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის როლის უარყოფისთვის სასჯელის გამკაცრება და კანონები ეგრეთ წოდებული უცხოური აგენტების და არასასურველი ორგანიზაციების შესახებ. ამავე ანგარიშით რუსეთში პოლიტპატიმრების რაოდენობა დაახლოებით 5-ჯერაა გაზრდილი 2015 წელთან შედარებით, როცა მემორიალის მონაცემებით რუსეთში იყო 46 პოლიტპატიმარი. ანგარიშის ავტორები შექმნილ ვითარებაზე განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას აკისრებენ რუსეთის პრეზიდენტს, უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორს, გენერალურ პროკურორს და ძალოვანი სტრუქტურების სხვა ხელმძღვანელებს.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ვლაპარაკობთ პოლარიზაციისა და პოპულიზმის გამოწვევებზე საქართველოში, ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, რომელშიც მოვიაზრებთ არამხოლოდ პარტიებს, აუცილებლად რა თქმა უნდა ამომრჩევლებს, მედიას და ლაპარაკობთ საბაბად. კიდე გამოვიყენეთ თქო, მაგრამ თლაც საბაბი არ არის და იქნებ გადავიდეთ ამ ექსპერტთა მოსაზრებებზეც. კორნელი კაკაჩია დღეს ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ვიღაცა შეიძლება ნაადრევად მოეჩვენოს ამაზე მსჯელობა, ჯერ ხომ არჩევნები არ მოახლოებულა და ეს ამბები ხომ ყველაზე მწვავედ ჩანს არჩევნების დროს, მაგრამ ასეც არ ვიტყოდი, თუნდაც ეს შუალედური არჩევნების ფონიც აჩვენებს იმავეს და არაფერია ვთქვათ, ესე ვთქვათ, შორს და მithumetes არ არის შორს. მომავალი არჩევნები 2020 წლის, ასე ვთქვათ, მომავალი დიდი არჩევნები, როცა მე ვიტყოდ ნადრევი კერა და გუიანიც არის იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ცოტა დროა დარჩენილი. ჩვენ მასტომარმაც აღნიშნა, რომ რაიმე ესეთ მნიშვნელოვან არსებით ცვლილებას პოპოლიტიკურ სცენაზე ასე არ მოელის, არ ვიცი, სასწაულები ხდება ხოლმე, როგორი თქვენი გამოცდილება და ცოდნა?
ხან ხდება, არიშვიათ.
ხო, ისე რომ არავინ ვიცით და უცებ რაღაცაები იცვლება. მოლოდინი არ გვაქვს. და მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, მოუსმინოთ ჯერ და გავაგრძელოთ შემდეგ. დილა მშვიდობის.
გამარჯობა, კითხვა მაქვს უშვიდო.
გამარჯობა. კი ბატონო, ბრძანეთ.
დობაზე საუბრობთ, ბატონო კორნელი, და ამ თქვით, რომ აიოს ინსტიტუციებს ამ ქვეყანაში არანაირი ნდობა კი აქვთ, მაგრამ ძალიან საშის ზღვარზეა, მე ესე გავიკეთხომ და შემდეგში ეს პრობლემას მოიტანსო, ხო ესე თქვით, გადაცემის წინან, ანუ პარლამენტს, მთავრობას, სასამართლოს და მართალი საწკუთაში რომ გაიაროთ, ყველა მოსახლეობის უმრავლესობა მაგ ხალხს დიდი ბოდიში, მაგრამ აგინებს რა ეხლა, ნუ წაც იმასე ხომ ესე არა, მე არ გამიგი ადამიანში, მე არ შემხვედრი ადამიანი, რომელიც მეტყვის, რომ რას ლაპარაკობს პარლამენტის იმედი მაქვს, ეხლა დეპუტატი რომ ხავს საკრებულოში, მაგის იმედი მაქვს, აბა ვინენ რამე მითხრა. ესეთი ადამიანები არ შემხვედრია. მაგრამ აქვს კითხვა მაქვს, ბატონო ჩემო, გესმით ხომ?
კი, ბძანეთ, გისმენთ.
ხო. ესე იგი, პარლამენტს თავობას ხელფასრო უხდით, მანქანა, ხელფასი, პარიზი, ლონდონი, ბრიუსელი, რა ვიცი, ყველაფერი ახულობენ და ასწრებენ ჩვენ ხარჯზე. მათ რო არანაირი ნდობა არ აქვს და მანდატს რო ვაძლევთ, რაც თავარია. და საქართველოს ეკლესიას რო ამხილანდობა აქვს, ხო, ამაში ხომ მეთანხმებით არა და ბერჯერ რო თითი დაუქნევია ჩემი არჩეული პრეზიდენტისთვის, მაგალითად ზურაბიშვილი ხო არის საქართველოს პრეზიდენტი, მასზე თქვა ერთ-ერთმა მაღალმა იერარქმა, რომ დაფრანგული ქალბატონიო. ეს მოიხსენია პირდაპირ. ეს არის თუ არა დემოკრატიის პრობლემა უახლოესი 10 წლის, აი ეს ქართული დემოკრატია ხო რაღაცა განსაკუთრებული მოვლენაა დემოკრატიებს შორის, სოციო დემოკრატიებს შორის და როგორიც არის ეს უბედური დემოკრატია, ქართული დემოკრატია, ეს ამ ქართული დემოკრატიისთვის საქართველოს ეკლესიის, ისეთი ეკლესიის როგორიც არის თუ არა პრობლემა, თუ არა უშავს მერე რა თითი უქმნის, როცა მოუნდებათ რაღაცა დაემუქრონ
იმ ვერჩენს მიერ მე რომ მივეცი მანდატი იმ ხალხს. მადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ა ჩვენ ტელეფონის ნომერი. გისმენთ ბატონო კორნელი. კი ბატონო, დასტურ ყველა გამოკითხვაში ჩანს რომ ძალიან მაღალია ნდობა ეკლესიის და კიდევ უფრო მეტია ხოლმე პატრიარქის
მიმართ. თუმცა ეს ბოლო პერიოდში ცოტათი დაიკლო. აი ცნობილი მოვლენების შემდეგ რაც ეს არის ოდნავ დაკლებულია, მაგრამ ქლიანობაში მეტახვევით ხო,
რა თქმა უნდა, ვიდრე
რა თქმა უნდა, ქლიანობაში. Ну, ბუნებრივია ეს პრობლემა არის, ხა დემოკრატიულ პროცესებში, როცა ნებისმიერი, თქვა, ინსტიტუტი, როდესაც მნიშვნელობა არ აქვს, თქვა, სარგებლობს, არ ვიცი, ძალიან ღრმა, დიდი იმითი, თქვა, ერთი შეიძლება მოეჩვენოს, რომ ვიღაცას რო ეს თქვა, ამაში თუ არაფერი არ არის, მაგრამ პრობლემა არის თუ ამ ინსტიტუტის წარმომადგენლები და რაზეც ლაპარაკობდა მსმენელი, რომ შემდეგ ამას უკეთებენ ინტერპრეტირებას და ჩვენ ვიცით ახლა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესია არ არის ერთიანი, ხო, იქ სხვადასხვა მოსაზრებებია და სხვადასხვა. ახლა მე არ ვიცი კონკრეტულად ვინ რაზე ისაუბრა, მაგრამ ბუნებრივია, რომ აქ პრობლემა რაც მსმენელმა წამოაყენა არის დაკავშირებული სწორედ იმასთან, რომ თქვა სამოქალაქო საზოგადოებას არ კლასიკური გაგები თვითონ ეს რა ქვია ეკლესია თვითონ არის სამოქალაქო საზოგადოების ასე თქვა ნაწილი, თუ ესე შევხედავთ, ხო, თუ ესეთი კუთხე შევხედავთ, ხო, ბუნებრივია, რომ რა თქმა უნდა ახლა თქვა ეკლესია ჩვენ ვიცით რომ კონსტიტუციურად გამიჯნული არის და ის არ უნდა ჩაერიოს პოლიტიკურ პროცესებში და პირიქით პოლიტიკური პოლიტიკოსებიც არ უნდა ჩაერიან ეკლესიის საქმეებში, მაგრამ საქართველოს სამწუხაროდ ეს ირღვევა სხვადასხვა მიზეზების გამო, იმიტომ რომ ორივე სჭირდება ერთმანეთი, ხანდახან პოლიტიკოსები აი სწორედ ამ პოპულიზმის აღზევების ერთ-ერთი ეს არის რომ ისინი იყენებენ ამას განსაკუთრებით ხელისუფლებები, როდესაც ხელისუფლებაში მოდიან და ჩვენ ამის უზარმაზარი გამოცდილება გვაქვს, როდესაც თვითონ სახელმწიფო ვერ უწევს ამ წინააღმდეგობას თქვათ ეს ეკლესია და არასდროს ეკლესიაც იყენებს ამას, მაგრამ ასევე თვითონ შემდეგ ეკლესია ცდილობს რომ ამ თქვა ამ პოლიტიკურ პროცესებში ჩავიდეს, რაც ძალიანობაში შემდეგ იწვევს გარკვეულწილად ასე თქვა პრობლემას იმ თვალსაზრისით, რომ თქვა საზოგადოების რაღაც ნაწილს ეს არ მოსწონს ეს აღრევა ერთმანეთში, თუმცა ეს ორი ნაწილი საკმაოდ კომფორტულად გრძნობს თავს და რაღაცა.
და ერთით გახშირებული ვიზიტები განსაკუთრებით ეს არჩევნო პერიოდის არჩევნების წინ ხოლმე რაც.
კი, კი, ერთლიანობაში, იმიტომ რომ ნახა პოლიტიკოსებმა იციან რომ აი სწორედ ეს ზუსტად სტატისტიკა იციან რომ ასე თქვა პატრიარქის ეს რა რეიტინგი მაღალია და ისინი ცდილობენ ისეს ხო ნაგრეწოდ ბჭყალებში ეს ასე თქვა პოპულარობა და მეორე მხრივ, მაგრამ სინამდვილეში პრობლემა სწორედ ეს არის, ხომ ეგრო პარტიული პოლიტიკის კუთხით მინდა რომ გავშალო, ეს რეალურად პრობლემასაც უქმნის თვითონ ამ პარტიებს გრძელვადიან პერსპექტივაში, იმიტომ რომ ჩვენ ერთ-ერთი პრობლემა რაც აქვს ჩვენ პოლიტიკურ პარტიებს, ისინი არიან რომ მათ არ აქვს ზუსტად ეს გამიჯნავი ხაზები და გამიჯნავი ხაზები ნიშნავს რომ თქო კლასიკური განაგებით ყველა პარტიამ უნდა აირჩიოს რაღაც გამიჯნავი ხაზები, თქო რაღაც ქალაქი, სოფელი, მდიდარი, ღარიბი, არ ვიცი რაღაც მთელი რა სხვადასხვა რაღაც ხო და ჩვენთან ყველა ცდილობს რა ყველას მოერგოს და ყველას რომ მოერგო ეგ ესე ვერ ყალიბდება ეს პოლიტიკური პარტია და მისი მდგრადობა რეალურად ვერ იქნება უზრუნველყოფილი და სწორედ აი ამ პროცესში იყენებენ სწორედ ეკლესიის ასე თქვათ ავტორიტეტსაც, მაგრამ ნუ ზოგი წარმატებით, ზოგი წარუმატებლად და შემდეგ ეს ხდება მთლიანად აი ამ პროცესების გამრუდება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ.
და მინდა რაღაცნაირად ჩავხედოთ, დავესეს ხოთ, ბუნებრივია თქვენ არ ხართ ესე ვთქვათ იზოლირებული იმ წრისგან, ვის მოსაზრებებზეც უნდა ვილაპარაკოთ, ვის ესე ვთქვათ აზრებსაც აგროვებდით თქვენი ორგანიზაცია ამ გამოკითხვის დროს, უცხოელი და ქართველი ექსპერტებისა, ვინ მეტი იყო უცხოელი თუ ქართველი ექსპერტების მენელს რომ
ვთქვათ? ქართველი. თლიანად 34 იყო და აქედან უმრავლესობა ქართველი.
და არის თუ არა, არის აქ რეკომენდაციები, არის მოსაზრებები, თქვათ, რა კვებავს პოპულიზმს, რა უწყობს ხელს პოლარიზაციას და ასე შემდეგ, და არის ასევე ანუ რჩევებიც. მინდა ცოტა ბოლოსკენ თქვათ რჩევებზე, ის ძალიან ბევრი დროც არ დაგვრჩა. ნახოთ ჯერ რა კვებავს ამ ორ ასე ვთქვათ განუყოფელ გამოწევას ერთმანეთისგან.
ხონო პირველი ალბათ რაც სამკვევის დროს ასე ვთქვათ გამოიკვეთა ეს არის რომ განსაკუთრებულ პოპულიზმის თვალსაზრისით ეს ნაციონალისტური პოპულიზმი ეს არის საკმაოდ რთული ფენომენი რომელსაც კიდევ ერთხელ ამბობთ საქართველოს ის არ არის დამახასიათებელი ბოლო წლებში ბევრი ქვეყნის გახდა პრობლემა მაგრამ ჩვენ სიტუაციაში ეს კიდე ასე ვთქვათ გართულებული აქედან გამომდინარე რომ ამან შეიძლება შემოიტანოს სულ სხვა დისკურსები საქართველოს პოლიტიკაში რომელმაც შეიძლება უკვე იმ პოლარიზაციაზე რაც საუბრობთ ის საერთოდ გაახადოს მეათე ხარისხოვანი იქიდან გამომდინარე რომ ეს ასე ვთქვათ დისკურსები რაც ჩვენ გვესმის აი ამ ნაციონალისტური პოპულისტებისგან არის საკმაოდ ასე ვთქვათ სახიფათო რა თქმა უნდა მათაც ბუნებრივია ავტოაქტორებს ვისინი ასე ვთქვათ ახმოვანები მათ აქვთ ამის გამოხატვის უფლება მაგრამ ეს თუ გახდა ასე ვთქვათ ძირითადი დომინანტი მაშინ შეიძლება უკვე პრობლემა შეექმნას ქვეყანაში მაგრამ ნუ საბედნიეროდ ჯერჯერობით ჩვენ ახლა აქამდე არ ავართ მისული და ახლა რაც შეეხება თვითონ რა შეიძლება რეკომენდაციების ნაწილს ხო რაც ამ თემებთან დაკავშირებით გამოიკვეთა ძირითადად ექსპერტები საუბრობენ რომ გააკეთეს თქვა თავარი აქცენტი პოლიტიკურ პარტიებზე და მათ ლიდერებზე არა თქვა არამედ უფრო გააკეთდეს ასე თქვა თვითონ დემოკრატიული მექანიზმის შექმნას თვითონ ამ პარტიებში მაგალითად ხანდახან შეიძლება ჩვენი პოლიტიკური პარტიები საკმაოდ სერიოზული პრობლემა დემოკრატიული ასე თქვა მართლობის შიგნით რომ მაგას შეიძლება თალკი გადაცემას კი გავაკეთოთ უბრალოდ რომ გადავხედოთ ჩვენ ქართულ პოლიტიკურ პარტიებს ხო თითქმის ძალიან ბევრი პარტია რომლის ლიდერი ფაქტიურად არ შეცვლა ბოლო აწლილობის განმავლობაში ეხლა თქვენ ნორმალური გონიათ ეს ნორმალური დემოკრატიული ქვეყანაში
ჩვენ ნორმალური გონიათ
ხო მაგრამ ეს არის ესე იგი არც ერთი შეუცვლელი ლიდერი არ არსებობს და თუ პარტია არის ჯანსაღი ორგანიზმი და ის არის მართლა დემოკრატიული პროცესის ასე ვთქვათ მონაწილე არ შეიძლება რომ შიგნით შიდა პარტიული დემოკრატია არ არსებობს და შიდა პარტიაში და შიგნით პარტიაში არ იყოს გარკვეული რაღაც მეტოქეობა სხვადასხვა ლიდერებს შორის და ბუნებრივია თუ შიგნით დემოკრატია არის შემდეგ ეს ითარგმნება იმაში რომ ლიდერი იცვლება და ის ახალი ლიდერს მოაქვს ახალი ასე ვთქვათ რაღაც შეხედულება ცოტათი განსხვავებული რომელიც ძველი ლიდერისგან და ესე არის მაგრამ ჩვენ ამ თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემა გვაქვს და ერთ-ერთი რეკომენდაცია სწორედ ამ თვალსაზრისით არის გაკეთებული რომ ასე ვთქვათ უფრო გაკეთდეს აქცენტი აი ამ ინსტიტუციებზე როგორც ფენელმა ბრძანა იმიტომ რომ ინსტიტუციების სისუსტე იწვევს ამას და შემდეგ ვართ მე დამოკიდებული უკვე ვთქვათ ამ ლიდერების რაღაც პიროვნულ შეხედულებებზე სტრაფად ლაპარაკობს არ ვიცი ხალი აქვს ის ინგლისური იცის ფრანგულად საუბრობს თუ რაღაც სხვა რაღაცებზე და აი ამ ინსტიტუციებმა ჩვენი სწორედ აქილევსის ქუსლი სწორედ ეს არის რომ ჩვენ ჯერჯერობით ჩვენი საზოგადო ვერ ჩამოყალიბდა რომ აი ეს ინსტიტუციების გაძლიერება როგორ უნდა მოხდეს და აი ეს პოლარიზაცია სწორედ ხელს უშლიდა ძირს უთხრის ამ პროცესს იმიტომ რომ ინსტიტუციებზე კი არ კეთდება აქცენტი კეთდება ადამიანებზე კონკრეტულად პერსონალიებზე რომლებიც არიან თვითონ პოლიტიკური ლიდერები ან ყოფილი ლიდერები და რეალურად მათ მიერ დანახული დღის წესრიგის შემოთავაზება ხდება საზოგადოების და ბუნებრივია შემდეგ აი ეს გადაითარგმნება აბსენტეიში როცა ვთქვათ ამორჩეველი არ მოდის საერთოდ ან გულაცრუებულია იმიტომ რომ რეალურად ეს დღის წესრიგი რომელსაც უკვე რაი გუშინდელი დღის წესრიგია ხვალინდელი დღის წესრიგი არ არის და აი აი ამ ჯადოსნური წრიდან როგორ უნდა გამოვიდეთ აი ეს ცოტა რთულია ერთ-ერთი რეკომენდაცია კიდე ესეთი რომელსაც ჩვენ დასაწყისში ვისაუბრეთ რომ უფრო მეტი ინვესტიცია უნდა მოხდეს თქვა საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ამაღლებაში მაგრამ ეს ეხლა ეს არ არის მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს სტრაფად არ მოხდება და განსაკუთრებით დიდი როლი მიუძღვის ალბათ ცოტა კრიტიკულად არ შეხედოთ ვინაიდან მე ამ სფეროს წარმომადგენელი ვარ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლები ისინი ფაქტიურად დღეს ამინც ვერ ქნიან აი მე
არ ვიცი შეიძლება რომ გააკეთოთ და
კონკრეტულად მაგალითად თუნდაც იქ როცა სატელევიზიო სივრცეში როცა საუბარი არის ქვეყანაში შექმნილ სიტუაციაზე ხო იქნება საგარეო იქნება საშინაო პოლიტიკის პარტიულ პროცესზე მე ვერ ვიხსენებ აკადემიური სფეროს წარმომადგენლებს რომლებიც მიწვეული იყვნენ რომელსაც რაღაც მეტნაკლებად და ისეთ ობიექტურად რაღაც ანაკადემიურ კვლევის ან რაღაცის საფუძვლად ეს თალკის საკითხია მედიას აინტერესებს თუ არა ეს კიდე თალკი ფენომენია მაგრამ ძირითადად არის ასე თქვა უფრო აქცენტი მოლაპარაკე თავებზე ხო ანუ და მედიის ხელანაც ეს არის მოთხოვნა რომ აი კონკრეტულად მე რას ვფიქრობ ან თქვენ პირადად რას ვფიქრობ ამ მოვლენაზე და არა იმაზე რომ თქვა სოდნაზე დაფუძნებული რაღაც ანალიზი გავაკეთოთ და ან მთლიანად რაღაც ასე თქვა რაღაც
ეს მედიას უძახით თქვენ მაგრამ ეგ კომპლექს მედია არ არის მარტო ანუ
ამარჩევაში კი რა თქმა უნდა და მეორე მხრივ პრობლემა არის სწორედ აკადემიური სივრციდან რომ ეს აკადემიური სივრცის წარმომადგენლებიც არ აქტიურობენ, თვითონ არ აქტიურობენ, ხა არ ამბობ, ხა თვითონ მიუვარდნენ ტელევიზიაზე და ეს რაღაცა მოითხოვენ საკუთარის, მაგრამ თვითონ მათი მხრიდანაც არ არის ეს რაღაც, იმიტომ რომ ისინი უნდა იყვნენ ერთ-ერთი რესურს პერსონებია დასაყრდენი იგივე მედიისთვის რაღაცა და ამ კუთხით სერიოზული პრობლემა გვაქვს, აი ეს ხიჭათახილობის პრობლემა არსებობს. ეხა იგივეს ვერ ვიტყვი მაგალითად არასამთავრობო სექტორს. ერთ-ერთი მიზეზი ჩვენთან არასამთავრობო სექტორი რატომ არის აქტიური და მათ შორის ანალიტიკური ორგანიზაციები, სწორედ ეს არის რომ აკადემიური სივრცე არის ასე თქვა საკმაოდ სუსტი და მათი ნიშა აიღეს ხშირად არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. აი იმიტომ რომ ისინი აკეთებს აბა კვლევები ბოლოს პროდუქტ და ამის სახელით რომელიმე უნივერსიტეტი რომელმაც რაღაც კვლევა ჩაატარა ბოლო პერიოდში და რაღაც ძირითადად ესენი არიან ან კოლერევითი ეგრეთ წოდებული თინკტენკები ან თქვა არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს ნიშა აიღეს, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ხო პირიქით უნდა ხდებოდეს, ასე ვთქვათ აკადემიურ სივრცეში უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი და იქიდან უნდა მოდიოდეს და ეს რაღაც მაგრამ ასე რომ აქ მთელი რიგი პრობლემები არის რომელსაც ახლა ძალიან შორს აგვიყვან საუბარი, მაგრამ გასაგებია რომ ეს სწრაფად ეს პრობლემა ვერ მოგვარდება, მაგრამ თავარი არის რომ ყველაზე თავარი არის რომ ყურადღება მივაქციოთ ამ პროცესს, რომ აი ამ პოლარიზებამ არ გაგვიტაცოს ისე რომ შემდეგ რთული იყოს ასე თქვათ აი ამ პროცესების დაძლევა, რომელიც შეიძლება აი ამ პროცესებმა ასე თქვათ გამოიწვიოს და ნუ ამ კუთხით არის კიდე ალბათ მეტი ალბათ ყურადღება მისაქცევი როგორც ჩვენი მხრიდან როგორც ამომრჩევლების მხრიდან, ხო?
ესე მოკლედ თუ ვიტყვით, ანუ პოლარიზება რატომ უქმნის საფრთხეს განვითარებას ქვეყნის, რადგან საბოლოოდ განვითარება რა თქმა უნდა აზრთა ჭიდილის და ყველაფრის შედეგი უნდა იყოს, თუმცა თუ არ იქნა თან ხმობა მიღწეული რაღაცაზე წინსულას უშლის ხელს, ანუ ეს ძალიან ზოგადად რომ ვთქვა და პოლარიზება ამისთვის აღარ ტოვებს ადგილს, რომ მოხდეს ნამდვილი დისკუსია და შეთანხმება რაღაც საკითხებზე, რომ მუდმივად ყველაფერში უთანხმოება არ იყოს რაღაცნაირად.
მარტო ეგ არა, იმიტომ რეალურად ჩვენი პრობლემა რომ ჩვენ ახლა რასაც ახსენეთ, ეს არის დასავლური პოლარიზების ასე თქვა გაგება. ჩვენი პრობლემა კიდე ცოტა სხვანაირია, ანუ დასავლეთში
რატომ დამემართა ეს ახლა?
ანუ პრობლემა ჩვენს პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ უბრალოდ განსხვავებით დასავლეთში, სადაც ჩვენ შეიძლება გქონდეს 200 ტელევიზია და იქ მართლა არის ეს ალტერნატივა, შენ ყოველთვის გააქვს და საქართველოს ალტერნატივა არ გაქვს. ანუ გაქვს 2-3 ტელევიზია, რომელიც თქვათ ამ კვლევების შედეგად ჩანს, რომ შედარებით მაღალი რეიტინგი აქვს და დანარჩენი ალტერნატივა შენ სატელევიზიო სივრცეში, რომელიც ამავე გამოკითხებით ასე თქვათ NDS გამოკითხებით მნიშვნელოვანია, ხო?
იქ
მე რეალურად არ არის, არა გაქვს, ხო? ნუ ეხლა რამდენიმე ახალ წამოჩიტულ ტელევიზიას არ ვახსენებ, ხო, რომელსაც ეხლა შედარებით ის აქვს, ის კაცშულ მარძის კიდე მის ინდრადობა როგორი იქნება ამ ტელევიზიების და სივრცეების. დანარჩენი ეხლა ინტერნეტ მედია და ისინი ჯერჯერობით ვერ ასრულებენ ამოვალეობას, ხო? და ამ სიტუაციაში იქნება სიტუაცია, რომ ფაქტიურად აი ამ პოლარიზაციის შედეგად სხვა აქტორები საზოგადოებაში მოქმედი, ეს იქნება არასამთავრობო პერსონალიები, პოლიტიკური პარტიები, თუ რაღაცა არ არიან თანაბრად წარმოჩენილი, მათ არაძლევა თანაბარი საშუალება და ანუ ხელოვნურად იქნება ორი პოლუსი. ხელოვნურად იქნება და აი აქედან გამომდინარე ადამიანებს ექნებათ გამრუდებული, ასე ვთქვათ, როგორ თქვათ, ესეთი რეალობა, რომელიც არასახავს იმ რეალობას, რომელიც არის ქვეყანაში. და ეს არის ფლიანობაში მეორე პრობლემა და ბუნებრივი მეორე, ნუ ამას თუ დავამატებთ კიდე ის აგრესია, რომელიც არის ხოლმე ამ პროცესის დროს და შემდეგ, ნუ ბუნებრივია, თორე სხვა ზოგადად ეხა პოლარიზება დიდი ტრაგედია არ არის და განსხვავებული აზრი ყოველთვის უნდა არსებობდეს და ფლიანი, მაგრამ ეს განსხვავებული აზრი მარტო ორი ხო არ არსებობს. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბევრი არის. ხო და აი აქედან გამომდინარე ამ დანარჩენებ აზრებსაც იგივე ასე შესაძლებლობა უნდა კონდეს, რომ ჭიდილი მოხდეს ამ აზრებს შორის და ორ აზრს შორის კი არა, და ორ აზრს რომელიც პერსონალიებს ეკუთვნის და მათი ასე თქვა ნარატივი არის შექმნილი და მით უმეტეს ძველი ნარატივი, რომელიც დღეს არავის არ აინტერესებს.
რა იქნება? ხო, აქ ერთ საინტერესო რამე ყო ისო კოლევასთან მინდა დავრჩე. როდესაც უყურებ აი გარემოს პოლიტიკურ ველს თუ რა დავარქვა ასპარეს, განსაკუთრებით კიდევ ამბობ წინა საარჩევნო და ამ კონტექსში მწავდება ეს ყველაფერი, იმის შიშიც გიპყრობს, რომ ამ აი ამ როგორ თქვა დავარქმევ ამ სიტყვას ყალბ ჭიდილში, რომელშიც გამოტოვებულია მოსახლეობის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაპატიონ ყველა ვინც თulis რომ ეს ასე არ არის. ამ ჭიდილში კიდევ სხვა საფრთხეც იქმნება რაღაცნაირად, სუფიქრობ რომ აი რაღაც მთავარი არ დაიკარგოს, რაც არის ქვეყნის არჩევანი, საგარეო პოლიტიკური არჩევანი. ამ გამოკვლევამ აჩვენა, რომ პოპულიზმსა და საგარეო პოლიტიკურ ორიენტაციას შორის მკაფიო კავშირი არ არისო. ფლიან ექსპერტების უმრავლესობა თulis ასე. ჩვენ ვუყურებთ ხოლმე ანუ საგარეო პოლიტიკური არჩევანი თითქოს იცი ზუსტად კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, მაგრამ ისეთ რამეს ამბობს, რომ ეს არ შეესაბამება იმას, არა ცივილიზებულია, არა დასავლურია, გნებავთ და ასე შემდეგ, არა დემოკრატიული, ხელს ვერაფრის ვერ შეუწყობს ქვეყნის წინსვლას და თქვათ ნაბიჯის წინ გადადგმას სწორედ იმ მიმართულებით. რანაირად შეიძლება კავშირი არ არის, მაგრამ დამაზიანებელი ხომ არის მაინც.
ბუნებრივია დამაზიანებელი არის,
მაგრამ შეგიძლიათ ვიხარშებით და გარეთ მე სხვაგან წავალთ,
ეგრე ხო ლაპარაკი არის პოპულისტთან და პოპულისტთან დაკავშირებით, ჩვენ ქონდა ეგ რა კონკრეტული პარტიები არის ნახსენები ხო და რამდენიმე პარტია არის ნახსენები და მათ შორის და აქ როცა თქვა ექსპერტები ამბობენ ეს რაღაცას, რომ მათ შორის ასე თქვა პირდაპირ ასე თქვა და პროგრესული
ლიდერები ვინც არიან, პატრიოტთა ალიანსი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ქართული
ოცნება, ხო, ნუ ესენი არიან ასე თქვა მიჩნეული ამ ექსპერტების მიერ ყველაზე პოპულისტურ პარტიებად, თუმცა ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ესე ყოველთვის ერთიერზე არ არის, რომ მაგალითად პოპული რაც უფრო პოპულისტური ხარ, ეს არნიშნავს, რომ პრორუსული ხარ ავტომატურად, მაგრამ ხშირად ხო არის, რომ ძალიან ბევრი თქვა ხშირად პოპულისტური პარტიები დასავლეთში ხანდახან არის ესეთი რაც უფრო ექსტრემისტულია პარტია მამაჟონე თუ მემარცხენე, ამავდროულს პროგრესულიც არის. ჩვენთან ეს ყოველთვის არ არის. თუმცა ამაზე თვალ ერთიანი შეხედულება არ არის ექსპერტებს შორის, მაგრამ უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ესე არ არის.
და რას შეიძლება მესმის, რომ არ უყურებთ ოპტიმისტურად მომავალ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, მაინც გამოცდილება, რასაც გვაჩვენებს გარემო დაძაბული იქნება, შეიძლება, არ ვიცი,
ტოქსიკური მე ვიტყვი.
ტოქსიკური შეიძლება ისეთიც, როგორიც ხო არ ქონია და ცოტა უნდა მოვემზადოთ ანტიტოქსინები, არ ვიცი როგორ, არაფერს არ გულისხმობ, უბრალოდ არც კი ვიცი, მაგრამ რა შემდეგ არჩევნებზეც ეს იქნება მთავარი, შენ ხარ პრორუსული, მე ვარ პროდასავლური და ეს ადრე ჭეშმარიტი ძალა.
ხო, ეხლა თქვი გავითვალისწინებთ ეს რეკომენდაცია, რომელიც არის ექსპერტთა გამოკითხვაში. სადაც ჩანს, რომ ეს ამისი გამოსწორება, ესე მოკლევადიანვა იმაში შეუძლებელია, ბუნებრივია, რომ ჩვენ უნდა ველოდოთ, რომ ეს გაგრძელდება, როგორც დღეს არის, იმიტომ რომ საზოგადოების პოლიტიკური დონე ხა ერთ წელიწადში აქ რაღაც მკვეთრა ჩვენ რაღაც რევოლუციას ვერ მოახდენთ. ნებრივია, რომ არც ეს მოქმედი აქტორები და პოლიტიკური პარტიები და ლიდერები არ ამგონია რამის შეცვალო, მით უმეტეს მათ როცა იციან, რომ საზოგადოება ამას ღებულობს და ანუ
ნაკნას ამ საზოგადოებამ ცოტა ისე არაკომფორტულად ვარ, როცა ამბობთ აი საზოგადოება ისე
გაიზრდება პირობითად, მაგალითად ბოლო არჩევნები მაგალითად დასაჯოს ის პირობითად, ანუ ჩვენ თუ შეთანხმდებით საზოგადოების უმრავლესობაზე ალაპარაკი, ხო, მას ხო აქვს, არ ჩვენ ხო გვაქვს არჩევანის უფლება საბოლოოდ, რომ აი როცა მიგაჩნია
უმრავლესობაზე ალაპარაკო,
ხო, და რომლისობამ არ მისცეს ხმა, არ ვიცი, თქვათ, მაგათ ხო შეიძლება თეორიულად ვამბობ რა, არ მისცეს იმ კანდიდატს, ან მეორესაც თუ არ მოსწონს მეორე კანდიდატს, ეს ხო გარკვეულად კრიზის შექმნის, რომ მაგალითად წარმოიდგინეთ ახლა საპრეზიდენტო არჩევნებში მოსახლეობის უმრავლესობა როცა არ მისცემს არც ერთ ძირითად
კანდიდატს,
არ არჩეული როგორ იქნება, თუ ვერ მოაგროვა რაღაც პროცენტი საბოლოოდ, ეს ხო მიუთითებს უკვე აშკარად კრიზისზე მთელი სისტემის, ხო,
მაგრამ კრიზისზე მიუთითებს, მაგრამ კანონი ისეთია, რომ ის მაინც აირჩევა რამდენი კაცით არ უნდა მივიდეს. კი,
მაგრამ ეხლა როგორი რაღაცა, თქვათ იგივე პოლიტიკური პარტი, ეს ხო რაღაცნაირად კათარზისი იქნება, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა ეხლა ჩვენ გვაქვს ეს პროცესი, ხო, თქოს 50%-ზე მეტი ჩვენ გვაქვს ბოლო არჩევნებში არ მივიდა, მაგრამ წარმოიდგინეთ 80% რო არ მივიდეს ამ პროცესის შედეგად, ან ხო, მაგრამ ეხლა ეს ნუ ეს გარკვეულწილად პრობლემა არის თვითონ პოლიტიკური პარტიების თუ რაღაცა ესე უმრავლესობა რო ისა მეტი ჩვენ ეხლა რეალურად სხვა ერთადერთი ეხლა მოსახლეობა თვითონ და ეხლა ამორჩევალს ბევრი რაღაც არ შეუულია, გარდა იმისა რომ იყოს უფრო მეტი კრიტიკული ამაში, მას უნდა დაეხმაროს მედია, რომელმაც უნდა წარმოაჩინოს, რომ ეს განსხვავებული აზრის საშუალება უნდა მისცეს და ამ მომრჩევლს უნდა მიაწოდოს სხვადასხვა ალტერნატივები, რომელიც არსებობს და მიაწოდოს რეალური სიტუაცია შექმნილი, რომელიც არის ქვეყანაში და არა ხელოვნურად შექმნილი, რომელიც პარტიულ დღესდღეობით არის მიმული. აი ეს შეგვიძლია ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე რაც გავაკეთოთ 2020 წლამდე, ფაქტობრივად ბევრი რა არც არის დარჩენილი, ჩვენ ახლა ამ სამწუხაროდ ამ პოლარიზაციას ალბათ ყველაზე ძლიერად მაშინ ვიგრძნობთ, იქიდან გამომდინარე 2020 წლის არჩევნები არ დაგვაგზავნეს, რომ შეიძლება იყოს გადამწყვეტიც, იმიტომ რომ შეიძლება იყოს აი ინგლისურად game changer-ს ვიტყვი, იმიტომ რომ შეიძლება მართველი ძალაუფლება, მართველი პარტიამ დაკარგოს ძალაუფლება და მოვიდეს სხვა ძალა, ან არის კოალიცია თუ რაღაც იქნება და ამ კუთხით მთელი რესურსები, რაც კი აქამდე ის იყო, მობილიზებული იქნება ყველა მხრიდან ამაზე, მთლიანობაში და ეს მომავალი წელიწადში ჩვენ ფაქტიურად, ასე ვთქვათ, ისევ ამ ასე ვთქვათ პოლარიზაციის აპოგეაში უნდა ასე ვთქვათ რაღაცა ჩავატაროთ.
შევეცადოთ ხო, დავაწიოთ ხოლმე მაინც ანალიზი.
მაგრამ საღიაზრის აი პრობლემა ის არის, რომ საღიაზრი არ უნდა დავკარგოთ აი ამ პროცესში და არ უნდა ავყვეთ ასე ვთქვათ ბოლომდე აი ამ თქვათ პოლარიზაციის აგენტებს, რასაც ვქვია, ხო, თქვათ პოლიტიკური პარტიები იქნებიან თუ რაღაცა და ჩვენ ბოლომდე უნდა შევძლოთ რაღაცნაირად და შევინარჩუნოთ საღიაზრი და აი ამ საღაზრზე დაყნობით მივიღოთ ის გადაწყვეტილება და რაც ვარე ინფორმირებული გადაწყვეტილება. სწორედ აგ აქვს ჩვენ პრეტენზია თქვათ მედიასთან დაკავშირებით, რომ როდესაც შენ ამრუდებ სიტუაციას, ხო, პოლიტიკურ პროცესებს და შემდეგ ბუნებრივია მე როგორც ამორჩეველი, რომელიც ღებულობ შენგან ინფორმაციას, მე ვერ მივიღებ ინფორმირებულ გადაწყვეტილებას არჩევნების დროს და ეს ახდენს გავლენას ბუნებრივია დემოკრატიულ პროცესებზე.
ხო არა, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანი მოთამაშეა მედია არჩევნების მოთამაშეებს, მნიშვნელოვანი პასუხისგებლობაა მასზე. ხო, ამდენადაც, იმიტომ რომ უფრო მეც ფიქრობ მომავალ არჩევნებზე, კიდევ უფრო მეტი ის გიპყრობს ადამიანს. მაინც მედიის და საზოგადოების იმედი უფრო გაქვთ.
კი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტჯერ ახსენეთ. კი, ნუ ამ ეს ორი აქტორი არის, რომელსაც შეიძლება იყოს გამდამწყვეტი, იმიტომ რომ თუ მოხდა აი ამ ხო აი თუ რაღაცას, შემდეგ იძულებული იქნებიან ეს პოლიტიკური აქტორები სხვა გზა მათ უბრალოდ არჩებათ.
და ერთი რამ თქვა კიდე მსვენელმა, ესე არ გვიყვარსო როგორც ჩანს ქვეყანა საკმარისად როგორც ოჯახის წევრები და შვილიო და გამიელვა და ვიტყვი, მოდით, რადგან მაინც არ დამავიწყდა მისი ეს ფრაზა. განაშვილებს და ოჯახის წევრებს ყოველთვის სწორად ვექცევით ისინი იმათ, ვისაც თვლით, რომ ძალიან გვიყვარს. ვიტომ ესეც არ არის მთლად გამოსავალი, მხოლოდ სიყვარული არ გამარა მგონი და ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ და გვირეკავთ. 15 ოდე წამიკრჩება რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხომ არის.
კი ბატონო, ძალიან უბრალოდ მოკლედ მინდა ერთი რაღაცა გამოჩა. ესე იგი, აქ საუბარი იყო მედიაზე და საზოგადოებას რა შეუძლია გააკეთოს, ხო? პირობითად, მაგალითად, ჩვენ ქონდა კონფერენცია და იცით ალბათ
ყველი, ერთ-ერთი კონფერენცია, ხო, ძალიან საინტერესო.
სადაც იყო ესე საკითხი, რომ როგორ უნდა მოახერხონ პოლიტიკურმა პარტიებმა, ან თქვათ, ნეგატიური თვის წესრიგი პოზიტიური შეცვალონ, ხო? ამაზე თუ გააკეთებს აქცენტს მედია და საზოგადოება, რომ პარტიებს უთხრან ამაზე როგორ გააკეთონ აქცენტი, აი ამან შეიძლება გადამწყვეტი როლი ითამაშა.
კორნელი კაკაჩია იყო ჩვენი სტუმარი, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ შევხვდებით არჩევნებამდეც და შემდეგაც. დიდი მადლობა მას და მის კოლეგებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ხვალამდე.